Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në listën e partive politike për kandidat për deputet nuk përjashton të intervistuarit nga gjykata speciale. Prokuroria ngre akt akuz ndaj një gruaje të kthyer nga Siria. Maqedonia e Veriut pret nga Bundestagu Gjerman vendim pozitiv për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Shtëpia Bardh ka tentuar të fshehë transkriptimin e bisedimeve mes Trumpit dhe Zelenskit thuhet në raportin e informatorit të kësaj bisede. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria speciale për krimet luftës në Kosovë me seli në Hag, deri më tash ka intervistuar një numër të madh personash nga Kosova në cilësinë të dyshuarve dhe të dëshmitarve, thon përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sipas tyre, deri më tash vetëm një person ka refuzuar ftesën për intervistim. Disa nga emrat të intervistuarve nga prokuroria speciale madje gjenden edhe në listat e kandidatëve të partive politike për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Prokuroria speciale për krimet e luftës në Kosovë me Selina Haga, që nga dhjetori viti 2018 deri më tash, sipas të dhënave të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka intervistuar rreth 100 persona, ndërka që ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare vlerësojnë që kjo prokurori është duke punuar me dinamik të shtuar. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se shumë të intervistuarve deri më tash gjatë luftës kanë qenë civil, ndërka që numri i ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të intervistuar është më i vogël.
Me ata që na kanë emëruar neve deri më tash në afër 100 vetë që janë ftuar në gjykatën speciale, ku për ty në kohën e cilësinë dëshmitore, kohën e cilësinë të dyshuarsh janë. Deri më tash neve që na kanë emëruar pjesë luftës janë diku në 7 veta.
Gucati shtoi se nuk ka të dhëna të sakta lidhur me numrin e personave që janë ftuar nga prokuroria speciale në cilësinë dëshmitarëve dhe atyre që janë ftuar në cilësinë sinë të dyshuarve. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që një ndryshe si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë është funksionalizuar në tërsi në korrik të vitit 2017, por vetëm në dhjetor të vitit 2018 prokuroria speciale ka nisur të intervistojë personat e parë të ftuar. Deri më tash zyra e prokurorit të specializuar nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e saktë të personave të intervistuar, në çfarë cilësie janë intervistuar si dhe kur mund të priten akt akuzat e para. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se dinamika e intervistimeve në 9 muajt e fundit është shtuar dhe tashmë pritet që gjykata speciale të ngrit akuzat e para.
Është qartë se dinamika është intensifikuar, që do të thotë që kjo gjykatë tani së shpeti do të ngritë edhe akuza dhe atyre që pretendojnë se kanë prova, fakte, argumente, që është dyrë me punën e drejtanishme. Dhe e dyta, mi është mos me refuzua këta që kam ftesa.
Profesor Saliu ka lavdëruar organizatën e veteranëve të luftës të UÇK-s, e cila u ka bërë ftesë të gjithë të ftuarve për intervistim nga prokuroria speciale që të mos i refuzojnë ftesat. Kryetari kësaj organizate Gucati thotë se deri më tash janë 2 persona të cilët kanë refuzuar të përgjigjen ftesave të tilla. Sipas tij Remzi Shala nga komuna e Suarekës pati refuzuar një ftesë të tillë, ndërkaq që personin e dytë kanë arritur të bindin që ti i përgjigjet kësaj ftese.
Remzia nga Suareka ka qenë, molla shoshtirë pseudonimi ti, a i ka pas refuzu, ky dyti që ka refuzu, pas kem gashit, po bashkimi e kem ftu në organizatë, ku në nënkëtori në Simaradini ka bisitu më të shumë gjatë dhe ka bind që është mirë për i të opinionit edhe për i të luftës që të i lemërë drejtsis, që më sojnë që që pjesar që shkuqë në kundë drejtsie. Ne si në kundë drejtsie, po jem kundë gjykatës që është njashme që nuk e më thonë, a kundë drejtsie si jem, që është ka pranu në bashkimi të lemërët në gjykatë.
Me gjithatë, profesor Saliu thotë se në rase refuzot ftese prokurorisë speciale për intervistim, qoftë në cilësinë e dëshmitarit, cilësinë e të dyshuarit apo edhe të akuzuarit, gjykata speciale ka autorizim që t'i thotë policisë së Kosovës që t'i sjellë ata.
Nëse policia e Kosovës nuk e kryen këtë punë, atëherë këtë do ta kryejnë ta pjesëtarët e policisë të Ulëksit. Nëse edhe Ulëksi nuk e kryen, atëherë do ta angazhohet pjesëtar tek forit. Kështu që gjithsesi duhet të ekzekutohet urdhri i ftesa e gjykatës speciale. Asgjë nuk i kanë lënë rastit. Kjo duhet të përfundohet ashtu siç para pa legjë dhe kështu duhet veprohet. Mund të merret si rrethant rëndusin nëse nuk i përgjigjet ose nëse i ikë pshifët e tjera. Ai gjithsesi do të bie në dorë të gjykatës speciale dhe përmbysë kjo rrethant. Do të merret si rrethant rëndusin.
Ndërkësh në listat e kandidatëve për deputet të partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, gjenden edhe emrat e disa prej personave të cilët janë intervistuar nga Prokuroria Speciale. Ehat Miftari nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se ky institut ka bërë analizën e të gjitha listave të kandidateve të propozuar për deputet nga partitë politike, në të cilat sipas tij ka të përfshirë edhe persona që kanë probleme me ligjin në Kosovë, por edhe të ftuar nga Prokuroria Speciale me Selina Hagë.
Nga ajo që kemi drejtë si Institutit Kosovës për drejtësi se paku 3 kandidatë për deputet në listat zgjedhore për 26 tetorit, on janë intervistuar nga gjykatë me cilësinë e të dyshuarit gjithmonë duke u bazuar në atë që kanë thënë edhe vetë personat të cilët në formularin intervistuar nga gjykata speciale. Si dëshmitar, domethënë janë thirr 4 persona.
Prokuroria Speciale nga dhjetori i vitit të kaluar deri më tash ka intervistuar disa nga ish figurat e larta të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët pas luftës kanë qenë dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, sikurse Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja dhe së fundmi edhe kryeministri në largim Ramush Haradinaj. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë shpërgjegjës se për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011. Në atë raport thuhet që krimet gjojëse i kanë bërë pjesëtarët të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike që konkurojnë në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë nuk kanë futur në listën e prioriteteve dhe ndryshimet klimatike. Autoritetet shëndetësore në Kosovë dhe organizatat e shoqërisë civile që merren me mbrojtje të mjedisit paralajmërojnë për një nivel të lartë ndotjes së aerit në Stinën e Dimrit dhe kërkojnë marrjen e masave. Ullësit në asia Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë të kenë marrë masa për parandalimin e ndotjes së ajrit, megjithatë ata pranojnë se ato janë të pamjaftueshme për të arritur një nivel të kënaqshëm të cilësisë së ajrit. Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor kanë paralajmëruar se Kosova, në veçanti Prishtina, gjatë Stinës së Dimrit, do të përballen me nivele të larta të ndotjes së ajrit. Gjatë viteve të kaluara në Stinën e Dimrit, cilësia e ajrit në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, pati arritur në një nivel alarmant, duke të i kaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Termocentralët, veturat e shumta të vjetruara, përdorimi i fëngjillit për ngroje, menaxhimi jo adekuat i mbeturinave, konsiderohen si burimet kryesore të ndotjes së ajrit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë njoftuar se ndotja e ajrit po kërcënon shëndetin e popullatës. Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë se nëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit. Tem diskutimi në nivel global së fundi kanë qenë ndryshimet klimatike. Ndërkohë në Kosovë, në kohën kur pritet të ketë një qeveri të re, pas zgjedhjeve që do të mbahen më 6 tetor, subjektet politike të cilat janë në garë, asnjëra nga ato nuk e ka prioritet mbrojtjen e mjedisit. Merlina Beomuçaj, drejtoreshe organizatës Green Art Center, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova, si çdo shtet tjetër, kontribuan në ndryshimet klimatike dhe në faktorët që ndikojnë në rritjen e ngrojes globale dhe faktorëve të tjerë ndotës.
Duhet të dihet që tashmë besoj që dhe institucionet edhe partitë politike që janë në garë duhet të kenë parasysh se ne jemi të ndikueshëm, qoftë edhe nga benefitet, qoftë edhe nga dëmet që vijnë si pasojë e ndryshimeve që ndodhin në nivel global, dhe në të njëjtën kohë jemi ata që kemi edhe impaktin ton në nivel global. Kështu që kjo nuk kupton që në nivel lokal duhet të merren masa, duhet të caktohen prioritetet dhe të implementohen prioritetet e përcaktuara.
Në dy vitet e fundit, shton Beomuçaj, Ministria e Mjedisit ka bërë zbatimin e disa masave që ndikojnë në cilësinë e ajrit, ujit dhe tokës, por që sipas saj kjo nuk mjafton, pasi që duhet një zbatim më rigoroz i masave për mbrojtje të ajrit. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i Ministrit të Mjedisit, tha për Radion Evropa e Lirë se ka ndërmarrë disa veprime të cilat duhet të pasohen me veprime dhe investime më të mëdha, pasi që sipas tij ndotja e ajrit është një problem mjaft i madh. Vitin e kaluar, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ajrit, shton Sahiti, ndaluan përdorimin e thëngjillit për ngrohje në objektet e institucioneve publike si dhe në shkolla.
Projekti më i madh i cili do të ndikojë më së shumti në reduktimin e ndotjes së ajrit tash padyshim projekti për ndryshimin e filtrave të mëdhenjtarit të Kosova B. Ky projekt të cili do të realizohet me fondet e IPAS, pra ky projekt është dashur të fillohet më herët, mirë po për shkak të vonicave të cilat janë bërë nga kuvendi i Kosovës, ne tani vetëm kemi analizë që ta miratojmë këtë projekt. Ky projekt shpresoj që do të fillojë të realizohet brenda këtij viti, mirë po është projekt i cili do të zgjasë edhe në vitet në vazhdim dhe i cili do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes.
Kosova ndërkohë është në proces të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, e cila si e tillë është duke u kundërshtuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare të cilat merren me mbrojtje të mjedisit. Banka Botërore vitin e kaluar pati deklaruar se nuk do të mbështesë ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës Membli Krasniqi ka thënë se nëse kjo parti dele para në zgjedhjet e 6 shtorit brenda mandatit qeverisës, do të shënoj ulje të papunësisë deri në 15%. Në rubrikën pyetësori të Radios Evropa e Lirë, në cilën flasin përfaqësues të partive politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, Krasniqi ka thënë se partia ku bën pjesë ai do të shënoj rritje ekonomike në rreth 8% dhe se PDK-ja është pro ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Materialin e plotë pyetësor të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, derisa një përmbledhje të tij na sjell Taulan Çenaj.
Për 4 vjetët mandat në qeverinë ardhshme, Partia Demokratike e Kosovës premton ulje të papunësisë deri në 15%, ka thënë Memli Krasniqi nga kjo parti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Krasniqi ka thënë se rritja ekonomike gjatë mandatit 4 vjeçar do të jetë rreth 8%, e nëse realizohet kjo rritja ekonomike sipas tij, edhe papunësia brenda mandatit do të duhet të binte rreth 15%.
Ne besojmë që rritja ekonomike është ndërlidhur drejt për drejt me numrin e njerëzve të punësuar apo me papunësinë. Nëse ne do të arrim të realizojmë rritjen ekonomike të cilën në programin tonë do të jetë rreth 8% çdo vit, unë besoj që edhe papunësia brenda mandatit të ardhshëm do duhet të binte rreth 15%.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re sipas PDK-s duhet të ndodhë, pasi që, siç ka thënë Memli Krasniqi, është një projekt që Kosovës i siguron furnizim për dekada me radhë. Krasniqi ka thënë se me Serbinë do të ketë reciprocitet të plot nëse Partia Demokratike e Kosovës i fiton zgjedhjet. Sipas Krasniqit, nëse PDK dele para në zgjedhjet e 6 shtetorit, qeveria e ardhshme nuk duhet të ketë më shumë se 15 ministri.
Qeveria e fundit më të vërtet ka qenë degraduese në kuptimin e madhësisë së saj. Ne besojmë që qeveria e ardhshme duhet të ketë një numër shumë më të vogël të ministrive, një numër edhe më të vogël të zëvendës ministrave. Kështu që në projekcionin tonë për qeverinë, dhe cilën ne do ta bëjmë edhe përmes ligjit për qeverinë, në qeverinë e ardhshme të thecur nga zoti Kadri Veseli, besojmë që numri maksimal i ministrive në qeverinë e Kosovës duhet të jetë 14, eventualisht 15.
Në këtë intervistë ai ka folur edhe për largimin nga postet publike të njerëzve me akt akuza për korrupsion dhe krim të organizuar. Krasniqi ka thënë se Kadri Veseli me marrjen e mandatit të tij si kryetari i PDK-s ka marrë vendim që të gjithë ata që kanë akt akuza që ndërlidhen me korrupsion, nepotizëm, keqpërdorim të pushtetit dhe të ngjashme nuk do të mund të jenë në pozicione publike. Krasniqi ka folur edhe për opsionin e ndryshimit të kufive. Ai ka thënë se duhet të ndodhë njohja e Kosovës nga Serbia brenda kufive ekzistues në fund të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Derisa për idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, Krasniqi ka thënë se u takon qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë që të vendosin për bashkimin e të dy shteteve, por ka thënë se prioriteti i Kosovës duhet të jetë antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai ka folur edhe nëse duhet të zhbëhet gjykata speciale. Ky procesi pas ti tashmë ka filluar dhe si i tillë nuk mund të lihet në gjysmë. Krasniqi ka folur edhe për shumë tema të tjera që presin qeverinë ardhshme të Kosovës. Në këto zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës garon në vetme. Kandidat për kryeministër i PDK-s është kryetari i partisë Kadri Veseli. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë nuk raportohen rastet kur mjekës gabojnë në përcaktimin e diagnozës apo në recetën për përdorimin e ilaçeve. Zyrtarët e Odës së mjekëve kanë thënë se asnjëherë nuk kanë pranuar ankesa të qytetarëve për përcaktimin e gabuar të diagnozës nga ana e personelit mjekësor. Ndërkohë autoritetet e drejtësisë thonë se në procedurë hetimore është vetëm një rast për siç është në trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Rastet kur mjekët gabojnë qoftë në përcaktimin e diagnozës apo recetën për përdorimin e ilaçeve raportohen rrallë apo edhe nuk raportohen fare. Oda e mjekëve është një trup që i ka të gjitha kompetencat dhe autorizimet ligjore që të merret me vlerësimin, pasojat dhe ndërmarrjen e masave në rast të dështimeve profesionale të mjekëve. Naser Gjombalaj, nënkryetari i Odës së mjekëve, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se asnjëherë nuk ka pasur kërkesë nga qytetarët për denoncimin e gabimeve apo përcaktimin e gabuar të diagnozës nga ana e personelit mjekësor.
Nuk kemi pas kërkesë eksplicite prej qytetarëve ose prej mjekëve. Kemi vetëm kërkesa të vazhdueshme të institucioneve të gjyqësore që bëhet që për ekspertiza të ndryshme, që nuk ka të bëjë me vetëm me gabime, por është ekspertizë mjekësore, domethënë kjo është e gjitha.
Në anën tjetër, raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se çdo vit 2.6 milion njerëz vdesin në shtetet me të ardhurë mesatare dhe të ulta për shkak të pakujdesive gjatë trajtimit shëndetësor. Gjithashtu aty thuhet se 4 nga çdo 10 pacient janë dëmtuar gjatë kujdesit shëndetësor, parsor dhe ambulantor. Gabimet më të dëmshme kanë të bëjnë me diagnozën, recetën dhe përdorimin e ilaçeve. Procedurat e pasigurta të kujdesit kirurgjikal shkaktojnë komplikime deri në 25% të pacientëve që rezultojnë me 1 milion vdekje gjatë ose më një herë pas operacionit në vet. Ndërkohë në Kosovë ka fare pak raste të raportuara në lidhje me këto gabime eventuale të mjekëve, kurse në procedurë hetimore thuhet se është vetëm një rast. Laureta Ulaj, zyrtare për informim nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, tha se gjatë gjithë vitit 2019 ka qenë vetëm një rast për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor. Gjithashtu, zonja Ulaj tha se gjatë vitit 2018 kam pranuar 7 raste për trajtim lidhur me veprën penale, trajtimi pandërgjegjshëm mjekësor nga neni 260 i kodit penal të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kirurgu abdominal Ferhat Sallahu, njëherë është drejtori kirurgjisë abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se gabimet e mjekve shpesher i mbulon dheu. Ai thotë se kjo ndodh sidomos tek rastet e traumave të ndryshme si aksidente apo sulme tek pacientët, ku shënohen vonesa në trajtimin mjekësor.
Na lypni që gjithë pacient shkon në obduksion. Fatkesisht, obduksioni të nam, mbi 99% nuk pranojnë familjarët me përkryu obduksionin, përso që gabimet i mbulon dhe jo.
Ndryshe, viteve të fundit, në Kosovë ka rënë ndjeshëm numri autopsive, thonë profesionistët shëndetësor. Ata theksojnë se para periudhës së luftës, përkatësisht para vitit 1998-99, rastet e autopsive ishin deri në 45%, kurse viteve të fundit, autopsia u bëhet vetëm 2% të pacientve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut pret nga Bundestagu Gjerman vendim pozitiv për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç bëhet e ditur në shkup, Bundestagu do t'i kërkojë qeverisë që të mbështesë vendimin e bisedimeve pa kushte, por dokumenti përmban kriteret që duhet të përmbushë Macedonia e Veriut gjatë procesit të bisedimeve në të kundërtën qeveria gjermane mban të drejtën e bllokimit të antarësimit përfundimtar. Nga shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bundestagu Gjerman pajtohet që qeveria Gjermane të aprovoj filimin e bisedimeve aderuese me Macedoninë e Veriut në mbledhjen e Këshillit Evropian më 17 dhe 18 tetor. Kjo si që bëhet i ditur nga zyrtarët e qeverisë në Shkup, që ndronë në propozimin e përbashkët të grupeve parlamentare të partive qeverisës e në Gjermani. Në këtë vendim nuk theksohen kushte që duhet të përmbush Macedonia e Veriut para konferencës e parë ndërqeveritare, që de facto shënon edhe fillimin e bisedimeve. Por dokumenti më shumë i përkushtohet për mbajtjes së kornizës së bisedimeve mbi të cilat do të zhvillohen ato. Në dokumentin e publikuar nga mediat thuhet se partitë e Bundestagut pajtohen me raportin e Komisionit Evropian se vendi ka arritur progres të theksuar dhe se duhet të hapen bisedimet aderuese me shkupin zyrtar. Megjithatë, dokumenti varen se reformat e filluara në Maqedoninë e Veriut janë largë përfundimit dhe se ka shumë punë serioze për të bërë në sferat kyçe. Andaj, siç thuhet, dinamika e bisedimeve do të varet nga përmbushja e kushteve në dy kapitujt kryesor, 23 që ka të bëjë me gjyqësinë dhe të drejtat e njeriut dhe kapitulli 24 për drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Drejtuesit e institucioneve mirpresin vendimin që pritet të zyrtarizohet ente në mbrëmje, ndërsa shpresojnë se qëndrimin gjerman do ta mbështesin edhe vendet të tjera. Të gjitha shtetet janë në anën tonë, kanë mbetur edhe disa prej tyre, të cilat ndoshta janë të njohura opinionit. Konsideroj se me rëndësi është që nuk ekziston asnjë shtet antar i BE-s që ka probleme me Maqedoninë e Veriut. Të gjitha theksojnë se ajo që pritet nga ne është realizuar, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ai gjithashtu ka theksuar për kushtimin e institucioneve për përmbushjen e të gjitha detyrimeve që ndërlidhen me integrimin. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare gjithashtu kanë dhënë vlerësim pozitiv për qëndrimin gjerman, por gjithashtu kanë bërë thirrje për kujdes, me që ende shumë shtete që kanë dilema mbi këtë proces nuk e kanë thënë fjalën e fundit.
Ova ohrabruvanje od strane na Germania, pa i od strana na nashit e sosedi Bulgaria.
Ky inkurajim nga ana e Gjermanisë, por dhe nga shtetet tjera si Greqia dhe Bulgaria, paraqet një shtytje për Maqedoninë e Veriut për të vazhduar me reformat dhe të imponohet si shtet i ardhshëm i Bashkimit Evropian, kuptohet pas përmbushjes së kritereve të nevojshme. Shpresojmë se vendimi i Bundestagu do të reflektohet edhe tek vendet tjera për marrjen po ashtu të vendimeve pozitive, pasi siç dihet, çdo shtet veç e veç miraton vendimet. Thotë Nano Ruzhin, ish ambasador në NATO, duke theksuar se Maqedonia e Veriut ka bërë shumë dhe me të drejtë pret që të merë datën për nisjen e bisedimeve. Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane thotë se Maqedonia e Veriut ka argumente të fuqishme se e meriton datën e bisedimeve, si marrëveshjen e Prespës dhe vlerësimin e Komisionit Evropian me rekomandimin e majit të këtij viti. Si pasaj, vendimi për nisjen e bisedimeve merret në momentet e fundit pas një debati mes shteteve anëtare dhe këtu ajo konsideron se vendimtar mund të jetë qëndrimi i Francës.
Vova faza më sonë dekarashave që kjo si kështu që stavët në Francia.
Në këtë fazë mendoj se ndoshta vendimtar do të jetë qëndrimi i Francës, të cilin jemi duke e pritur. Pra varet nga jo se çfarë vlerësimi do të jepë presidenti Macron, sa janë kompatibile ose jo procesi brenda BE-s me procesin e zgjerimit. Ky mund të jetë faktor kyçi për nisjen e bisedimeve, thot Kacarska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në raportin e informatorit që ka bërë të ditur për një bisedë në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelensky, është thënë se shtëpia e Bardh ka tentuar të fshehë transkriptin e kësaj bisede. Gjatë kësaj bisede, Trump i ka kërkuar Zelensky që të kryejë hetime në vendin e tij rreth ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Holsit i kuptojmë në materialin VOS.
Zyrtarët e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kanë tentuar të fshehin të gjitha detajet e bisedës telefonike në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij ukrainas. Volodymyr Zelensky është në raportin e informatorit që ka bërë të ditur për zhvillimin e kësaj bisede. Gjatë bisedës, Trump ka shtyrë Zelenskin të hetoj pretendimet për korrupsion, në të cilat përfshihet djali ish nën presidentit amerikan Joe Biden, Hunter. Në raportin e publikuar është thënë se transkriptimi nuk është shtruar në sistem min kompjuterik, si kurse ndodh me biseda tjera të kësaj natyre. Ajo është thënë të jetë ruajtur në një sistem të ndarë, i cili është frytzuar për të ruajtur informacion të klasifikuar të një natyre shumë të ndjeshme. Biden, demokrat që garon për president të SBA-s në zgjedhjet e vitit 2020, ka thënë se detajet e bisedës të publikuar të mërkurën tregojnë se presidenti ka shkelur betimin e tij. Ushtruesi i detyrës së drejtorit për inteligjencë kombëtare, Joseph Maguire, ka nisur të dëshmojë para ligjvënësve amerikan për këtë çështje. Ai do të dëshmojë në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve dhe më pas do të paraqitet para Komitetit të Senatit për Inteligjencë në një takim të mbyllur. Maguire do të paraqitet para ligjvënësve pasi ka refuzuar të ndajë ankesën e informatorit me Kongresin, pavarësisht pse ligji kërkon që dokumenti të dërgohet në Kongres pasi inspektori i përgjithshëm të vërtetojë se ankesa është urgjente. Nisja e hetimeve për shkarkim të presidentit është bërë publike nga udhëhecia e Dhomës së Përfaqësuesve fajcuesve Nancy Pelosi më 24 shtator. Ndërkohë të mërkurën, një ditë më vonë, shtëpia e Bardh ka bërë publike detajet e bisedës në mes të Trumpit dhe Zelenskit, vetëm disa orë pas takimit të dy liderëve në New York, në marginat e asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara. Në një konferencë për media të mërkurën, Trumpi ka cilësuar sërish procedurat për shkarkimin e tij si gjueti i shtrigash. Zelenski në anën tjetër ka thënë se nuk mund ta detyrojë askë që të nisë hetime.
We have independent country and independent general security.
Ne jemi shtet i pavarur, ne kemi prokuror të pavarur, nuk mund të detyrojë askënd. Kjo është përgjigja. Nuk kam thirrur askënd, nuk i kam kërkuar asgjë askujt, ka thënë ai. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuesve ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbërje. Deri më tash, asnjë president nuk është shkarkuar përmes këtij procesi. Aktualisht, demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve derisa republikanët e partisë Prengasht edhe Trump kontrollojnë Senatin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e strukturave të sundimit të rendit të ligjit në Kosovë janë zotuar për mobilizim të tërsishëm për të siguruar mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Zyra e prokurorit të shtetit ka njoftuar se në ditën e zgjedhjeve do të jenë të angazhuar 100 prokuror në nivel vendi. Këtë e ka konfirmuar Laura Pulja, koordinatore nacionale e projektit mbrojtje e votës, edhe drejtori operacioneve në policinë e Kosovës Afri Mameti ka thënë se policia do të caktojë ekipe monitoruese në të gjitha komunat e Kosovës në mënyrë që të ofrohet siguri në të gjitha vend votime derisa të dorëzohen kutitë e votimit në qendrën e numrimit. Fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë ka nisur më 25 shtator dhe do të zgjas 10 ditë. Prokuroria Speciale Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë ndaj NH, e cila në vitin 2014 u është bashkuar grupeve terroriste në Siri. Në njoftimin e Prokurorisë Speciale thuhet se akt akuza është ngritur për shkak se NH ka kryer veprën penale bashkimi apo pjesëmarrje në ushtrinë apo policinë e huaj në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. E akuzuara dyshohet se me dashje ka udhëtuar drejt Sirisë kur është bashkuar me grupe terroriste si Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Vendimi për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është tashmë i sigurt, thon burime diplomatike për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre, vendimi ka gjasa të shpallet pas dëgjimit të shefit të ardhshëm të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell në Parlamentin Evropian. Mësohet se Borrell, i cili vazhdon të shërbejë si ministri i jashtëm i Spanjës, i ka njoftuar me këtë ide edhe disa kolegë të vendeve të tjera të BE-s. Seanca dëgjimore e Borrellit në Parlamentin Evropian është caktuar për datën 7 por kur edhe pritet të marrë konfirmimin zyrtar nga ky institucion. Kandidatët për Komisionin Evropian nga Hungaria dhe Rumania kanë konflikte interesi që i dëmtojnë kandidaturat e tyre, thënë zyrtar të BE-s. Komisionari të propozuar për zgjerim të BE-s, hungarezit Laszlo Troskani dhe komisionares së caktuar të transportit rumunes Rovana Plumb u është thënë se nuk mund të shkojnë në seanca dëgjimore të konfirmimit për shkak të mospërputhjeve në deklarimet e tyre financiare. Seancat dëgjimore janë parakusht për emërimet zyrtare para se Komisioni i Ri Evropian të nisë detyrën në nëntor. Hungaria dhe Rumania tani do duhet të propozojnë kandidatë të tjerë. Ish presidenti Francës Jacques Chirac vdiq në moshën 86 vjeçare, mëdhëndriti konfirmoi se Chirac vdiq mëngjesin e sejmë të si rrethuar nga familja. Chirac ka shërbyer dy mandate si president i Francës nga vitin 1995 deri në 2007. Një nga reformat e tij kryesore politike ishte shkurtimi i mandatit prezidencial nga 7 në 5 vjet. Chirac e ka futur Francën në Eurozonë e ka qenë kundër pushtimit të Irakut nga forcat e udhëhequra nga SBA-ja në vitin 2003. Aborti është legalizuar në gjithë Australinë pasi shteti fundit në të cilin ky proces konsideroi i paligjshëm Wales-i Ri-Jugor ka votuar për ndryshim të ligjit. Projekt ligji që është miratuar të njëjtën përmbys ligjin 119 vjeçar, i cili është kritikuar dhe është cilësuar arkaik. Projekt ligji i ri ka nxitur debate të zjarta për javë të tëre dhe ka krijuar ndasi të thella në qeverinë konservatore. Ligji i ri tani lejon ndërprimin e 7 zonisë deri në javën e 22 apo edhe më vonë nëse pajtohen 2 mjek. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, po vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram.
të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majra Elçani dhe unë Krenare Cboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.